рухани жаңғыру бағдарламасы аясында радио классикада Серік Нұрмалдаевтың кер толғау бағдарламасы.
Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Сіздермен бірге кер толғау бағдарламасы және оның авторы мен жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгінгі бағдарламамызда қазақ музыкалық фольклорындағы батырлар туралы аңыз әңгімелер жайында сөз қозғаймыз. Көнеден бастау алған қазақ эпосы ауыз екі дәстүрдің негізгі жанрларының бірі саналады. Орхон-Енисей жазба ескерткіштерінде, сонымен қатар археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған қабір басындағы жазуларда батырлардың жауынгерлік ерліктері туралы айтылады. Бұл эпикалық шығармалардың мәтіні біздің заманымызға дейін ақын жазушылардың орындауында ауызша жеткен. Батырлық эпостар ел жұртын жаудың шапқыншылығынан қорғаған батырлардың өмірі мен жауынгерлік ерліктерін суреттейтін сюжеттік поэмалар. Батырлық эпостар сюжеттерінің көбісі орталық Азия халықтарына ортақ болып келеді. Мысалы, қазақ, қырғыз және түркмен халықтарының аспаптық дәстүрінде Қамбархан атты шығармалар кездеседі. Тарихи деректерге сүйенсек, көптеген халықтарда Қамбархан жылқы иесі ретінде көрсетіледі. Түркмен жыршыларының аңыздарында Қамбархан Хазрет Әлидің жылқышысы болған дейді. Оның Баба Ғамбар баққан Дүлдүл атты жылқысы болған екен. Күндердің бір күнінде Баба Ғамбар дутар атты шертпелі ішекті музыкалық аспап жасап, Дүлдүл жылқыға арнап күй орындайды. Күйге еліккен жылқы өңі қашып, күннен күнге арықтай бастайды. Мұны сезген Хазрет Али бір күні қорада жылқыға дутар тартқан Ғамбардың үстінен түседі. Абдыраған Хазрет Али оқиғаның мән-жайын түсіндіруді талап етеді. Сонда Баба Ғамбар алғаш жасаған дутарынан дыбыс шығара алмаған соң Әзірейілден көмек сұраған жайында баяндап береді. Өтініш орындалғаннан кейін аспапқа үн қатқан екен. Жетісу өңіріне таралған қазақ аңызында да Қамбархан есімі қазақ музыкалық аспабы домбыраның пайда болуымен байланыстырылады. Қазір тыңдайтындарыңыз Базаралы Мүптекеевтің орындауындағы Қожекенің Қамбархан күйі.
Радио Классикада кер толғау бағдарламасы.
Орта Азия халықтары орта ғасырлық кезеңнің қиын саяси жағдайларына қарамастан өз мәдениетін қалыптастыра білген, мәдени жетістіктермен алмасуға қажетті өзара қарым-қатынас орнатқан. Халық арасынан шыққан дана ойшылдар, жыраулар мен ақындар Орта Азия халықтарының өзіндік мәдениетін әрі қарай дамытуға атсалысқан. Мысалы, бірнеше ғасыр бұрын пайда болған Көроғлы эпосы көптеген халықтардың мәдени игілігіне айналды. Бұл эпос ізгіліктің, шексіз адалдық пен отан сүйгіштіктің символы іспеттес. Көроғлы түркі тілінен аударғанда екі мағынан береді екен. Бірінде зағип ұлы болса, екіншісінде көрден туылған сәби. Шығыс аңыздарына сүйенсек, оның анасы жүкті кезінде жерленсе де, құрсағындағы баласы аман қалып дүниеге келген екен. Қазақ халқында Көроғлы эпосы оңтүстік өңірде таралған. Ұзақ ғұмырлы эпос қазақ елінде өзінің көп нұсқалылығымен және жаңа қырларымен ерекшеленеді. Дей тұра, басқа түркі халықтарындағы секілді эпостың қазақ нұсқасында да Көроғлы батыр зағип болған әкесі және ұрланған жеңгесі үшін кек қайтарады. Аңыз бойынша, ақсақалдар кеңесі Көроғлыны жоғарғы әмірші етіп тағайындаған. Ол жеткісіз тау шыңында Шәмбіл атты қамал қаласын тұрғызады. Көроғлының әскери жорықтарда жанында жеңіске жетелеген ақылды да батыл Герат атты жылқысы серік болған екен. Қазақ аспаптық музыкасында батырдың ерлігі мен жетістіктерін суреттейтін Дәулеткерейдің Көроғлы атты күйі аса танымал. Тыңдағандарыңыз Рысбай Ғабдиевтің орындауындағы Дәулеткерейдің Көроғлы күйі.
Радио Классикада кер толғау бағдарламасы.
Қазақ фольклорында батырлық эпостарға қатысты фантастикалық және героикалық элементтермен қатар тарихи оқиғаларға құрылған эпостарда аз емес. Мысалы, Мысыр елі мен Алтын Орда арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастардың пайда болу тарихы Мәмлік Сұлтаны Бейбарыс есімімен тығыз байланысты. Тарихи деректер бойынша, Бейбарыс Дамаскының базарында 800 дирхемге құлдыққа сатылғаннан кейін жаңа қожайыны Айдакин Бундукдаридің атымен Әл-Бундукдари деген есімге ие болған екен. Кейін Бейбарыстың ерекше қабілетін байқаған Аюби әулетінің султаны Салих Нажмуддин оны өзінің жеке гвардиясының бір бөліміне сардар етіп алады. Ол осында жүргенде крест жорығына қатысушыларға қарсы күресте Мысыр әскеріне қолбасшылық етеді. Әскери істе бейбарыс ер жүректілігімен және стратегиялық ойлау қабілетімен айрықша көзге түседі. Арада біраз жыл өткеннен кейін бейбарыс Мысыр султаны жарияланып таққа отырады. Султан бейбарыс тектілігін танытып, қажымас қайраттың, мұқалмас жігердің үлгісін көрсетті. Ол мәмлүктер мемлекетін ірі державаға айналдырып, Мысыр мен Сирияны крестілер жорығы мен монғол шапқыншылығынан қорғап алады. Султан бейбарыс Мысыр тарихында ғана емес, сонымен қатар күллі мұсылман әлемінің тарихында өшпестей із қалдырды.
Thank you.
Step Sons Modern Ethno Jazz тобының орындауындағы Шөл Султаны композициясы.
Радио Классикада Кертауғау бағдарламасы.
Түрлі халықтың биік мұраттары мен асқақ армандарын жоғары көркемдік формада бейнелейтін батырлық эпостар халық арасындағы ынтымақтастықты нығайтуда, ұлттық мәдениетті қалыптастыруда және өскелең ұрпақты тәрбиелеуде маңызды рөл атқарады. Бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмәм. Сіздермен бірге Кертолғау бағдарламасында болған Серік Нұрмолдаев. Этникалық музыка әлеміне жаңа саяхатта келесі кездескенше.
Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Радио Классикада Серік Нұрмолдаевтың Кертолғау бағдарламасы.